Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 22 гадзіны, у пражскай студыі Сергей Шупа. Сёння ў праграме. Памочнік намесніка дзяржсакратара ЗША ў справах Еўропы і Еўразіі Дэвід Меркель правёў у Менску сустрэчы з прадстаўнікамі ўладаў і дэмакратычнай апазіцыі. Дакументы на рэгістрацыю кандыдатаў у дэпутаты на парламенцкіх выбарах ва ўсіх 110 акругах здалі толькі 365 чалавек, удвая менш, чым у гэты самы момант на мінулых выбарах. 16-гадовая барысаўская школьніца Таня Казыра адхіліла прапановы беларускага боку адносна яе вяртання на радзіму. Яна пацвердзіла, што папрасіла эміграцыйныя ўлады ЗША дазволіць ёй застацца ў амерыканскай сям'і і пасля тэрміну сканчэння яе турыстычнай візы.
Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Расійскія войскі працягваюць кантраляваць сітуацыю ў грузінскім партовым горадзе Поці. Пра гэта заявіў намеснік начальніка генеральнага штабу ўзброеных сілаў Расіі Анатоль Нагавіцын. Ён падкрэсліў, што гэта цалкам адпавядае узятым на сябе Масквой міжнародным абавязкам. Парламент Грузіі працягнуў дзеянне ваеннага становішча ў краіне да 8 верасня. Тым самым дэпутаты задаволілі просьбу прэзідэнта краіны Міхаіла Саакашвілі, які ў сваім звароце да дэпутатаў звярнуў увагу на тое, што расійскія войскі працягваюць заставацца ў Грузіі насуперак дамове аб спыненні агню. Кандыдатам на пасаду віцэ-прэзідэнта ЗША ад дэмакратычнай партыі стаў сенатар-дэмакрат ад штату Делавер Джозеф Байден. Такое рашэнне прыняў Барак Абама, кандыдат на прэзідэнта ЗША ад дэмакратаў. Сенатору Байдену 65 гадоў, ён з'яўляецца старшынём камітэту ў міжнародных справах Сенату ЗША і лічыцца адным з самых дасведчаных палітыкаў у галіне міжнародных дачыненняў і бяспекі. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай асудзіў авіяналёты сілаў міжнароднай кааліцыі, у выніку якіх загінулі 76 мірных жыхароў, улучна з жанчынамі і дзецьмі. Удары былі нанесены ў чацвер у правінцыі Герат. Камандаванне сілаў кааліцыі заявіла, што правядзе расследаванне. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка заклікаў краіны НАТО надаць краіне статус кандыдата на далучэнне да Саюзу. У інтэрв'ю брытанскай газеце «Таймс» Ющенка заявіў, што расейска-грузінскі канфлікт сур'ёзна паўплывае на геапалітыку ў Еўропі і свеце. Галоўны ўрок канфлікту, на думку украінскага прэзідэнта, у тым, што ніводная дзяржава не ў стане гарантаваць сваю бяспеку асобна ад іншых. Прэзідэнт Украіны падкрэсліў, што бачыць гарантыі бяспекі Украіны ва ўмацаванні яе сувязяў з НАТО. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У студыі Сергей Шупа. Зараз падрабязна пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. На працягу апошняга тыдня ў Беларусі былі вызваленыя тры палітзняволеныя: Александр Казулін, Сергей Парцюкевіч і Андрэй Кім. У адказ на гэты крок беларускіх уладаў Менск наведаў памочнік намесніка дзяржсакратара Злучаных Штатаў у справах Еўропы і Еўразіі Дэвід Меркель. Ён правёў сустрэчы з прадстаўнікамі афіцыйнага Менску і дэмакратычнай апазіцыі. Ён заявіў, што ЗША чакаюць новых крокаў з беларускага боку да паляпшэння стасункаў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Падчас візіту Дэвід Меркель правёў шэраг сустрэчаў з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым, намесніцай кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Натальяй Пяткевіч, старшынёй цэнтравыбаркаму Лідзіяй Ярмошынай, кіраўніком місіі назіральнікаў АБСС спадаром Арэнсам і амбасадарамі Еўразвязу. Таксама спадар Меркель сустрэўся з 11 прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Адзін з іх, старшыня народнай грамады Мікола Статкевіч, заявіў:
Америки спадзяванне, што ў Беларусі магчыма некая дэмакратызацыя, што на некія крокі будуць зроблены паляпшэнню клімата на выбарах. Акрамя таго, безумоўна, Америка хацела праднавіць дзейнасць сваёй амбасады. І таму, калі ўлада адпусціла палітвязняў, яны адразу скарысталі эту магчымасць, каб не з'ездзіць напружана ў адносінах. Але спадзяванне на тое, што выбары будуць выбарамі, хоць у некай ступені, абсалютна марнымі. Улада атрымала выдатны шанс, дзякуючы гэтаму візіту, паменшыць кошт на газ на наступны год.
Вынікі сустрэчы не каментуюць ні намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталля Пяткевіч, ні амбасада ЗША. У міністэрстве замежных справаў заявілі, што бакі абмеркавалі шляхі і крокі да паляпшэння стасункаў. Дэвід Меркель заявіў, што маючы адбыцца выбары ў Беларусі вельмі важныя. Калі ўлады створаць спрыяльныя умовы і кандыдаты і выбарцы змогуць прымаць удзел у выбарах, гэта будзе крокам да паляпшэння стасункаў, заявіў ён у інтэрв'ю «Комсомольскай правдзе Беларусі». Спадар Меркель адзначыў, што амерыканскі бок будзе сачыць за ходам выбарчай кампаніі, за рэгістрацыяй кандыдатаў, за умовамі іх доступу да выбарцаў, складам выбаркамаў. Таксама амерыканскі бок клапоціцца станам здароўя зняволенага ў Беларусі грамадзяніна ЗША Зельцера. Ён зацікаўлены ў нармальных стасунках афіцыйнага Менску з амбасадай ЗША і аднаўленні яе ранейшай колькасці. Спадар Меркель заявіў, што амерыканскі бок пасля вызвалення палітвязняў будзе вітаць іншыя крокі афіцыйнага Менску. Міжнародны каардынатар Харты 97 Андрэй Саннікаў заявіў, што візіт меў важнае значэнне.
Гэта была рэакцыя таго, што калі беларускі бок пайшоў на сустрэч патрабаванням міжнароднай супольнасці, то Злучаныя Штаты на самым высокім узроўні гатовы працягваць абмяркоўваць, як і ці магчыма рухацца далей. Вельмі вялікае жаданне насамрэч палепшыць адносіны з Беларусью і убачыць, што нешта пачало рухацца ў Беларусі. Такія вялікія, што нават яны не заўсёды ўлічваюць нашу рэчаіснасць. Ёсць спадзяванне, што выбары нешта могуць змяніць, але ж сітуацыя не спрыяе, каб гэтыя выбары называць нават мінімальна дэмакратычнымі празрыстымі. А прызнанне рэжыму ў яго існуючай форме, гэта будзе вялікая памылка. Тым не менш, ёсць спадзяванне, што нешта будзе мяняцца, і Злучаныя Штаты яшчэ раз нагадалі, што яны гатовы былі бы ўспрымаць станоўчыя крокі беларускіх уладаў.
Міжнародны каардынатар Харты 97 Андрэй Саннікаў гэтак пракаментаваў вынікі візіту ў Менск памочніка намесніка дзяржсакратара ЗША ў справах Еўропы і Еўразіі Дэвіда Меркеля. Вы слухаеце Радыё Свабода. Галоўнай навіной выбарчай кампаніі на гэтым тыдні стала значнае зніжэнне цікавасці да яе з боку патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Паводле цэнтра выбаркаму, дакументы на рэгістрацыю ва ўсіх 110 акругах здалі толькі 365 чалавек. На папярэдніх парламенцкіх выбарах ахвочых стаць дэпутатамі на той час было амаль удвая больш – 692. Калі ж яшчэ і апазіцыйныя палітыкі вырашаць зняцца з выбараў, дык сярэдні конкурс на адно дэпутацкае месца ледзьве перавысіць два прэтэндэнты. Заглядам падзеяў тыдня наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Усе мае суразмоўцы пагаджаюцца. Выбары ў палату прадстаўнікоў рэзка страчваюць цікавасць. Але розныя людзі даюць рознае тлумачэнне, чаму так адбываецца. Прыкладам, сакратар цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік лічыць, што найперш гэта віна палітычных партыяў. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка гаворыць, што партыя магла б вылучыць значна больш прэтэндэнтаў, але яна, як і іншая, абмежаваная адзіным спісам вылучэнцаў ад аб'яднаных дэмсілаў. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына мяркуе, што сітуацыя, якая склалася, ёсць адлюстраванне цяперашняга палітычнага стану грамадства. Палітолог Юрай Шчавусаў адзначае, згаданыя меркаванні ў той ці іншай ступені адпавядаюць рэчаіснасці.
У адрозненне ад стратэгіі 2004 года зараз апазіцыйныя палітычныя партыі, здаецца, дамагліся таго, што апазіцыйны спіс складаецца па прынцыпе кандыдат адна акруга. У 2004 годзе была кампанія 110 плюс 110. Два кандыдаты на адной акрузе. Нашмат зменшылася колькасць вылучэнцаў ад ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі. Это значыць такая вот марянеткавая псевдоапазіцыя. Яна больш беларускаму рэжыму не патрэбна.
Спадар Чавуса ўцвердзіць, што ёсць і больш грунтоўная прычына страты папулярнасці выбараў нават з боку ўладных структураў.
Прыклад ЛДПП – это просто показчик того, насколько, скажем так, страшная сама вера в то, что выборы тягнут за собой некие шансы потрапить в структуру улады. Для всех видовожно, что превотворились в звычайную административную процедуру, и то, кто отрымает депутатский мандат, вызначается зусім не на выборчих участках, зусім не у выборчих комиссиях, а вызначается административным шляхом.
Координатор кампаніі «За свабодныя справядлівыя выбары» Віктор Карняенка кажа, прэтэндэнты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў не байкатавалі гэты этап выбарчай кампаніі. Только несколько человек не подавали документы на свою регистрацию. Им альбо перешкоджали влады, альбо они не смогли собрать необходимую 1000 подписов у свою поддержку.
Где-то происки улады, але есть и проблемы с кандидатами. Я вовсе лечу, что это помылка, зараз видовочная, что вылучали во все округи. Для того, как провести кампанию, треба иметь сколько сябров, там, команду, ну, человек 100, ну, не меньше за 80, а коли 10, тут серьезно кампанию не проведешь.
На наступном тыдне округовая комиссия затвердит кандидата у депутата. Секретар Центральной выборщей комиссии Миколай Лозовик расповедая.
Регистрация реальная начнется где-то 26-27, в эти дни будут проходить. У нас общая такая установка, чтобы никто не был обижен, и все начали по округу, по крайней мере, в один день. Значит, окружная комиссия проверяет претендентов, и когда 100% уже готовность есть, единовременно по округу проводит регистрацию.
Сустаршиня Политрады Объединенных Демсилов Анатолий Лебедько подтверждая, что решение об дальнейшем уделу альбо не уделу выборщей кампании будет принято, как и плановалось, 31 жнивня.
Видовочно, что такого некого простого рецепта поводина не існує. Есть плюсы и минусы. И треба все узважувати.
Тыдневый огляд новин выборщей кампании подрихтовал Владимир Глот.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхаіл Ляпешка з Менску. Няўжо мы сталі сведкамі таго, як Захад здолеў зламаць Александра Лукашэнку? Відаць, нешта няладна ў беларускім каралёўстве, калі адладжаная рэпрэсіўная машына дае збой. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Эту передачу вы почуете хвилин праз 20 отразу после выпуску новинов. Вы на хвалях Радио Свобода, мы протягиваем нашу программу новинами жнива. Министерство сельской господарки и харчевания заявляет, что валовый сбор урожая наближается до 8 800 000 тонн. А у поведомлениях земельцев гучат скарги на гибель механизаторов, на проблемы при уборце присядибных участков. Люди задают и такое питание, ци утримаются кошты на хлеб. Ситуацию доследовал журналист Вячеслав Кулик.
Пачну са скаргаў, якія свабода атрымлівае гэтымі днямі ад вяскоўцаў. Прычына незадаволенасці нязжатай палоскі збажыны. Да прыкладу, у сельгаскааператыве «Іскра спадзяванняў» Пухавіцкага раёна толькі ўчора прызначылі камбайн для малацьбы на сотках. Тэлефануе Надзея Гуляка.
Калгасны камбайн вот учора малаціў 4000 сотка калгасным камбайнам. За 10 соток 40 000. Вот Ларка учора бегае, плачу, у мяне грошы няма, дайце хто грошы. Ну, маці пазычыла. Надя Пилипова, ну вот и нажала.
Державная пропаганда у захлеб зараз говорит про то, что атрыманы не бывало урожай збожжа у Беларуси. А что вы зауважаете на месте?
Я думаю, что это прибольшивается. Але як дорога усеяна, вон не вся. Цела дорога ворон. Кормить ворон. А який урожай, не знаю. Но мне кажется, что это вот болбатня трохи. Я не думаю, что столько.
Про скаргу Надзеі Гулякі ды іншых паведамляе начальнік управлення Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Уладзіміру Куратніку. Ён пацвярджае адставанне ў жніве на сотках. Тлумачыць гэта.
Это присадебные участки, это огородные земли. Сейчас молотят, по-моему, уже 35%. Конечно, мы высокопроизводительные комбайны с 9-метровой жаткой туда же не догоняем.
У гутарцы чиновник переконывает, что сельские господарки и присадебные участки отрымают разом близу 9 миллионов тонн збожа. На жаль, это хлеб сдобытый не без людской крови. Только в Витебской области у опошний тыдень на жневе загинули 3 человеки. Причины называет наместник начальника департамента инспекции працы Сергей Ануф.
Единственное, я могу сказать, вот человек должен быть обучен, иметь квалификацию работы на данной машине. То есть это первоначальная причина. Если бы человек знал, как управлять машиной, знал все нюансы, то такого бы не случилось.
Одно з питанняў, якое таксама выклікаюць у насельніцтва вынікі жніва, ці гарантуе цяперашні ўраджай стабільнасць цэнаў на хлеб ды іншыя прадукты. Александр Ярашук, былы намеснік старшыні МЕН аблвыканкаму, лічыць, што хлеб у Беларусі не патаннее, нават калі б ўраджай быў сёлета большы.
Раз и выпадок, коли колькость зерни не уплывая на цены продукции, не думаю, что треба чакать некой лепшей доли у тех, кто марит про больше низкие цены. Навряд ли они будут больше низкие, еще и тому, что вы ведаете то, что бывает в нашей экономике. Размову треба вести про то, что будет подвышаться кошт продуктов харчевания, в тем лику и хлеба так само.
сказав нашому радіо Олександр Ярошук. Ви слухаєте Радіо Свобода. Нагадаю вам головні теми дня. Помічник намісника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Девід Меркель провів у Мінську зустрічі з представниками влади і демократичної опозиції. І він заявив, що США чекають нових кроків з білоруського боку до поліпшення стосунків. Документи на реєстрацію кандидата у депутати на парламентських виборах во всіх 110 округах здали тільки 365 чоловік, удвоє менш, ніж у цей самий момент на минулих виборах. 16-годовая борисовская школьница Таня Казыра отхилила пропановы белорусского боку относно ее вертания на родиму. Она подтвердила, что попросила эмиграционные улады США дозволить ей застаться у американской семьи и после термину скончения ее туристичной визы. Министерство сельской господарки и харчевания заявляет, что валовый сбор урожая все лето наближается до 8 миллионов 800 тысяч тонн. Ви на хвалях Радіо Свобода. 16-годовая борисовская школьница Таня Казыра отхилила пропановы белорусского боку относно ее вертания на родиму. И она подтвердила, что попросила эмиграционные улады США дозволить ей застаться у американской семьи Запатов и после 25 снежня, термину скончения ее туристичной визы. С подробязностями Алина Струве.
Как заявил у размове с журналистами посол по особых доручениях МЗС Беларуси, Павел Шедловский, який адмыслова быў накіраваны ў амерыканскі горад Петалум афіцыйна Менскам, яго перамовы з Таней ды Дэбрай і Эмануэлем Запатамі не прынеслі ніякіх вынікаў. Павел Шедловский кажа, што прыехаў у США ў інтарэсах дзяўчынкі з тым, каб азнаёміць яе амерыканскую сям'ю з прапановамі беларускага ўраду. Мы прапанавалі ёй працягваць вучобу ў Беларусі, атрымаць атэстат аб сярэдняй адукацыі, прыняць удумлівае і дарослае рашэнне адносна таго, застацца ў США ці вярнуцца ў Беларусь, гаворыць дыпламат. Паводле пасла МЗС па асобых даручэннях прапановы беларускага боку, на жаль, былі адхіленыя Таняй і сям'ёй Запатаў. Гэта азначае, што дзяўчынка застаецца ў Петалуме. Сама Таня Казыра у размове з агентством Associated Press тлумачыць свае рашэнне так: «Я люблю маю беларускую радзіму і маю бабулю, аднак там у мяне цяжкае жыццё, а тут у мяне сям'я». Паводле Дэбры і Эмануэля Запатаў, беларуская дзяўчынка пачала называць іх мамай і татам яшчэ падчас яе першай паездкі ў США 9 гадоў таму. «Таня, гэта частка нашай сям'і, мы дапаможам ёй, як бы цяжка гэта не было», – упэўненая Дэбра Запата. У размове з журналістамі прадстаўнікі Дзярждэпартаменту США сказалі, што не могуць абмяркоўваць дэталі канкрэтнага выпадку, аднак пацвердзілі, што разам з беларускім бокам абмяркоўваюць далейшы лёс абменных праграмаў.
Алена Струва передавала апошнія навіны ў гісторыі беларускай школьніцы Тані Казыры, якая адмовілася вяртацца з Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусь. Сёння скарбонка алімпійскай каманды Беларусі папоўнілася яшчэ двума медалямі, які напярэдадні ўзнагароду беларусам здабылі весляры. На дыстанцыі 500 метраў канаісты Роман Петрушенко, Вадзім Махнёў паказалі трэці час, а ў індывідуальным шматборы і мастацкай гімнастыцы Інна Жукава заваявала другое месца. Заглядам алімпійскага дня Ігар Карней.
На поспех Інны Жукавай заўзятары калі разлічвалі, то казалі пра свае спадзяванні досыць асцярожна. Пасля першых практыкаванняў Інна шла на чацвёртай пазіцыі, што ўжо лічылася добрым вынікам. Аднак у апошнім выступе са стужкамі Жукава сканцэнтравалася і на фінішы зусім нязначна саступіла расейскай спартоўцы. У гэтым відзе спаборніцтваў гімнасткі далі фору спартовай гімнастыцы, дзе пазіцыя Беларусі зусім сціплая, гаворыць майстар спорту ў спартовай гімнастыцы, чэмпіёнка СССР Тамара Алексеева.
У них все-таки сохранился тот стиль работы, вот они заложили фундамент именно деятельности своей. Поэтому они продолжают, ну, может быть, еще и учатся у других. Там немножко проще, потому что у нас 4 снаряда, тут, естественно, нам и сила, и все. А тут гибкость и в основном хореография, балет. И владение предметом, конечно.
Завтра отбудутся заключные выступы у мастацкой гимнастики у командных споборництвах. После двух попередних этапов Беларусь займает первое место. У трьох фінальних запливах канаїстів фортуна сьогодні повернулася до білорусів тільки однойчі. Двойка у складі Романа Петрушенки і Вадима Махнєва прийшла до фінішу третій. У індивідуальних спаборництвах Олександр Жуковський прийшов п'ятим, а олімпійським чемпіонам Пекіну Олександру і Андрею Богдановичам до бронзової узнагороди не хапіло літерально некілька тисячних секунди. Як лічить трьохразовий олімпійський чемпіон у веславанні Володимир Парфянович, гэтае досягнення повинно додати популярності виду спорту, який на сьогодні незаслужено опинувся у загані.
Може, що-небудь таке відбудеться, що побудують маленькі наші бази, які в наших льосочках є. Чому ми змогли це зробити? Тому що змогли оставити усіх дітей, які займаються греблею. Усі хлопці працюють так, ну, як потрібно працювати у спорті. Як би так працювали і футболісти наші, хокеїсти, так, я думаю, нікого б рядом не стояло.
Виніки олімпійських гульня у Пекіні штаб білоруської зборної оцінює як поспіхові. Передусім, перевзуйдене досягнення 8-годової давності у Сіднеї, де на рахунку білоруських спортовців було 17 медалів. Після сребра Інни Жукової у активі білоруської команди стало 18 узнагородов.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Нагадаю, Белсат щодня в ефіры ад 18:00 паўдня менскага часу. Лавіце Белсат на сателітах Астра і Сіріус. А мы на хвалях Радіо Свабода зараз падышлі да званку на свабоду. У праграме «Званкі на свабоду» слухачы каментуюць расійска-грузінскі канфлікт, цікавяцца працай незалежнага тэлеканалу для Беларусі «Белсат», а таксама гавораць пра дабрабыт і заробкі. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму водгукамі нашых слухачоў на расійска-грузінскі канфлікт. 22 жніўня Расія павінна была вывесці свае войскі з тэрыторыі Грузіі, але паводле некаторых крыніцаў не выканала гэтае абяцанне. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш і прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заклікалі Расію прытрымлівацца дамовы пра спыненне агню і вывесці войскі. СМС-паведамленне ад Вячаслава з Бабруйску. За 18 гадоў існавання сучаснай Расіі і трох яе прэзідэнтаў краіна развязала тры вайны. Ці не занадта гэта?
Два маленькіх чалавечкі, якія кіруюць Расіяй, робяць вялікую брудную справу. Разбамбілі Грозны і ўзяліся за Грузію. Ім цесна ў межах Расіі, як калісьці Гітлеру ў межах Нямеччыны. Фінал будзе аднолькавы.
На чарзе такое тэлефанаванне.
Я хочу спросить, Белсат по какому спутнику идет?
Шановный слухач, незалежный телеканал для Беларуси Белсат транслюется со спадорожника Сириус. Позиция 5 градусов на усход, горизонтальная поляризация, частота 12379 МГц. И со спадорожника Астра-1, позиция 19 градусов на усход, горизонтальная поляризация, частота 10773 МГц. Штодзённа Белсат рыхтуе 6-гадзінную праграму ад 18 да 24 гадзінаў паводле беларускага часу. Амаль 600 тысячаў чалавек у Беларусі атрымліваюць заробак, які не перавышае ў пераліку 200 даляраў ЗША. Пра гэта паведаміў намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Леонід Алфімаў. Скончым агляд такім тэлефанаваннем.
Сегодня в Беларуси свято. День статистики. Есть хлусня, вельми большая хлусня. И вот статистика. Неяк наивный господар Лукашенко узнал, что 600 тысяч белорусского народа отрымливает зарплату, каля 200 доляров. Хай приедет к себе на родиму, да поглядите, как двоюродные сестры працуют дворниками по-простому мятуть улицу за 100 доляров. Это все у деревни Александрия.
Шановныя слухачы, Нагадаем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода».
Агляд званкоў на «Свабоду» падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы чытае паэтка, празаік, літаратурная глядальніца Людміла Рублеўская.
Паэт. Паэт сівыя лашчыць камяні. І не таму, што мала дам прыгожых. Кладзецца вецер у каменны ложак і задзімае зорныя агні. Паэт сівыя лашчыць камяні. Чытае ім абвугленыя вершы і не таму, што слухачоў няма сярод жывых. Але жывым дарма казаць пра боль. Для іх ты толькі грэшнік. Што ім паэт, апошні ён ці першы? Вар'ят не інакш. У полі галасіў, крываю сэрца аб глухія глыбы. Прыгорблены пайшоў. З сівелым німбам свяціліся пад поўні валасы. І камяні за ім, п'яным, ахрыплым, каціліся, бы кропелькі расы. Шчаслівая. Ці Цезар, ці ніхто. Чакаць зацята, фіранкі непразрыстыя завесіць, і сыпаць у камін сухую мяту, і ля вагню пісаць, пісаць і крэсліць, і ўсё чакаць. Ці Цезар, ці самота. А прыйдзе ён, стары, знямоглы, брудны. Ён толькі што з каня, ён піў з балота, і час на лбе яго накрэслю руны. Ён зойме ложа, крытае весоном, не для кахання, выспацца з дарогі. І раніцою рушаць легіёны да новай легендарнай перамогі. Падымеш перакуленыя вазы, дап'еш віно з яго пустога кубка, завесіш вокны, перамысліш фразы і да агменю зноў працягнеш рукі. Ці Цэзар, ці ніхто. Няхай мястэчка віруе ад неверагодных плётак. Ты зноўку нешта пішаш кожны вечар, і зноў на вуснах адчуваеш дотык. А побач шчасце са штодзённым супам і пацалункам звыклым быццам грошы. А ты ў самотным доме шэпчаш «любы», а хто не ўспомніць, не ўявіць не можаш. Пальмавая нядзеля. Пальмавае вецце клалася пад ногі. Цёплы мёд паветра ап'яняў надзеі і крычала славу для цара, не бога, і цара зямнога прагнула Юдэя. Хто ты з горкім ротам, што прыпаў да глебы, як сухое лісце гук твае малітвы? Што ж не паспяшаў ты да пасланца неба з пальмавай галінкай, з песняю шчаслівай? Хутка нашы сховы перапоўняць зерне, пойдуць караваны ў наш магутны горад, і чужынцы стануць ціхія, як цені, а палацы быццам золатыя горы. Ці ты апантаны, ці магчыма трызнеш, слоў такіх разумны не прысніць ніколі. Вы яго заб'еце, пройдзе толькі тыдзень, цень крыжа пагасіць фарбы нашай волі. Шэльга не варты, дым любві народнай, хвалі захаплення і трэскі не ўтрымаюць. Сёння мёд і віны, а праз тыдзень воцат. На пяску хвіліну піша наша памяць. Слова адгучалі, бы сцягнула рану. Не было ў тым ранку месца для трывогі. І народ спяшаўся да галоўнай брамы. Пальмавае лісце падала пад ногі. Thank you.
Свои верши читала поэтка, прозаик, литературная глядальница Людмила Рублевская. Завтра перекладчик Ян Максимюк прочитает фрагмент о повести чешского письменника Богумила Грабала «Танцевальные годины для старейших и спрактикованных», выбранные из ночной читанки на протягу липеня и жнивня у эфиры «Свободы».
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 22:30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Завершивший визит у Менск помощника наместника дзяржсакратара США в справах Европы и Евразии Дэвида Меркела. Он заявил, что Злученные Штаты чекают новых кроков в Менску для полепшения стосунку помеж США и Белоруссию. У часе визиту Дэвид Меркел сустракаўся с представниками и улады, и оппозиции. Сегодня на Олимпийских гульнях у Пекине белорусы завоевали два медали. Инна Жукова взяла сребро в мастацкой гимнастике, а Вадим Махнев и Роман Петрушенко – бронзу у гонках байдарок двоек на 500 метров. У неофіцыйным командным заліку Беларусь за дзень да закрыцця гульняў займае 15-е месца. На яе рахунку 18 медалёў: 4 залатых, 5 срэбраных і 9 бронзавых. 16-гадовая барысаўская школьніца Таня Казыра адхіліла прапановы беларускага боку адносна яе вяртання на радзіму. Яна пацвердзіла, што папрасіла іміграцыйныя ўлады ЗША дазволіць ёй застацца ў амерыканскай сям'і и после 25 снежня, термину скончения яе туристичной визы. Вы слухаете новины и зараз до международных подеев. Российские войски протягивают контролировать ситуацию в грузинском портовом городе Поти. Про это заявил наместник начальника Генерального штаба Узброенных сил России Анатолий Наговицын. Парламент Грузии протягнул дзеянне военного становища в Украине до 8 вересня. Тем самым депутаты задоволили просьбу президента краины Михаила Саакашвили, який у своем звороте до депутатов звернул увагу, что российские войски протягивают заставаться в Грузии на суперок домове об спынении огню. Кандидатом на посаду вице-президента США от Демократичной партии стал сенатор-демократ от штату Делавер Джозеф Байден. Такое решение принял Барак Обама, кандидат на президента США от демократов. Президент Афганистану Хамид Карзай осудил авианалеты сил международной коалиции, в вынику яких загинули 76 мирных жихаров, улучшно с жанчинами и детьми. Президент України Віктор Ющенко заклікав країни НАТО надати країні статус кандидата на долучення до Союзу. Президент України бачить гарантії безпеки в умацеванні сувязі України з НАТО. На хвалі свободи ви слухали новини.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у студії Сергій Шупа. Хвилин про 15 вы почуете черговый выпуск передачи «Белорусская замежжа». А почнем эту годину эфиру с поштовой скрынки 111. Але на початку про одну из передач, якая прогучить у нашей завтрашней программе.
Чому Александр Лукашенко вызвали у политвязнев? Яким может быть отказ Захаду на гэты крок? Яких зменов у политицы оппозиции вымагая гэтая новая ситуация? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, эканаміст Яраслаў Раманчук, палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і галоўны рэдактар газеты «Беларусь сегодня» «Савецкая Беларусія» Павел Якубовіч.
Праскі акцэнт слухайце ў нашай нядзельнай праграме. А зараз перадача прысвечаная зваротнай сувязі з нашымі слухачамі. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
На працягу мінулага тыдня ў Беларусі былі вызвалены з-за кратаў апошнія палітычныя зняволеныя. Спачатку Александр Казулін, а яшчэ праз некалькі дзён Сергей Парсюкевіч і Андрэй Кім. Такім чынам, выканана адна з галоўных умоў захаду дзеля пачатку дыялогу з беларускімі ўладамі. На гэту тэму разважаюць у сваіх лістах на свабоду нашы слухачы. Вось як адклікнуўся на апошнія падзеі вакол палітвязняў Міхаіл Ляпешка з Менску. У сваім электронным лісце ён піша: «Яшчэ недаўна гэта здавалася немагчымым. Казулін на свабодзе, іншыя палітвязні таксама. Няўжо мы сталі сведкамі таго, як Захад здолеў зламаць Александра Лукашэнку? Відаць, нешта няладна ў беларускім каралеўстве, калі адладжаная рэпрэсіўная машына дала збой. Цяпер апазіцыя крычыць, што гэтага мала, што патрэбны дэмакратычныя выбары, свабодная прэса, але ж усё адразу не робіцца. Вось зробіць Захад нейкія саступкі Беларусі, адменіць санкцыі, палегчыць візавы рэжым, тады і Менск дазволіць апазіцыі адкрыць нейкую газету, прапусціць некалькі апазіцыянераў у парламент. Галоўнае, што пэўны рух пачаўся, а было ж нейкае балота, безнадзейнасць, гадамі нічога не мянялася. А цяпер хоць пробліскі надзеі з'явіліся на гарызонце». Гэта клічыць Міхаіл Ляпешка з Менску. Варта нагадаць, што паўгода таму ў Беларусі таксама адзін за другім датэрмінова выходзілі з турмы палітвязні: Дзмітр Дашкевіч, Артур Фінькевіч, Мікалай Аўтуховіч, Андрэй Клімаў, Александр Здзюшкоў. Уладзе спатрэбілася ўсяго некалькі тыдняў дзеля таго, каб пасля зрыву дыялогу з Захадам спіс палітзняволеных імкліва пачаў папаўняцца новымі імёнамі. Калі цяперашняе вызваленне не канчатковае, калі ў Беларусі ў залежнасці ад палітычнай кан'юнктуры зноў пачнуць з'яўляцца палітзняволеныя і ўлада разлічвае ператварыць іх у аб'ект гандлю з Захадам, то наўрад ці дыялог, пачатак якога мы сёння назіраем, будзе доўгатэрміновым і выніковым. На тэму вызвалення палітвязняў і кароткі ліст ад Святланы Цішкевіч з Ліды. Яна піша: «Можна толькі парадавацца за Александра Казуліна і ягоных родных, колькі няшчасцяў давялося ім перажыць за апошні час. Крыўдна, што многія людзі зусім не цікавяцца палітыкай і не ведаюць пра лёсы тых, хто за свае палітычныя погляды прайшоў праз турмы. У газетах пра гэта не пішуць, па тэлебачанні не паказваюць. Нават на вуліцы на гэту тэму пагаворыш не з кожным, людзі баяцца», — напісала Святлана Цішкевіч з Ліды. Пра тое, якія настроі пануюць у беларускім грамадстве перад выбарамі, разважае ў сваім новым лісце на свабоду і Васіль Валошка з Радашковічаў. Ён піша: «Больш запалоханага, чым цяпер чалавека, які не здольны ўплываць на жыццё грамадства, у Беларусі яшчэ не было. А ўсё таму, што ніколі раней кіруўная бюракратыя не мела такой неабмежаванай улады. Не было і такой пятлі на шыі чалавека, як кантрактная сістэма. Я не ў захапленні ад камуністычнай утопіі, у якую нас цягнулі 70 год. Але нават у параўнанні з савецкім мінулым мы апусціліся ўніз у пляне правоў і свабодаў чалавека. Людзі ў нас адчуваюць сябе цалкам безабароннымі. Кіраўнікі дзяржаўных прадпрыемстваў і ўстаноў паводзяць сябе так, нібы ўсё наўкол іхная ўласнасць. Будуюць сабе палацы, невядома за якія грошы, купляюць шыкоўныя аўтамабілі, адпачываюць у найлепшых замежных гатэлях, выпраўляюць за мяжу на вучобу сваіх дзяцей. Усё гэта дазволена ім верхоўнай уладай за тое, што яны трымаюць падначаленых у жорсткім кулаку. Сюды ўваходзіць забарона на іншадумства, на ўдзел у мітынгах, у апазіцыйных партыях ды іншае. Нас могуць ледзь не строем гнаць на датэрміновае галасаванне, на суботнік, на лінію Сталіна, на спартыўныя спаборніцтвы, гвалтам запісаць у БРСМ ды іншае. І нават калі ўявіць неверагоднае, што Лукашэнка адмовіўся ад улады, дык гэтыя міні-Лукашэнкі на месцах прызначаць у прэзідэнцкае крэсла дакладна такога ж. Дзеля гэтага ў іх ёсць усе магчымасці. А слова «выбары» ў нашай краіне проста недарэчнае. Ніякай магчымасці выбіраць мы не маем», — напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Але ж рукамі менавіта гэтых людзей, гэтага грамадства ў Беларусі ў сярэдзіне 90-х гадоў былі ажыццёўленыя канстытуцыйныя змены, якія і прывялі да стварэння такой сістэмы. Напэўна, толькі тады, калі большасць людзей усвядоміць непасрэдную сувязь паміж сваім бяспраўным становішчам і ўнутранымі заганамі такога грамадскага ладу, які існуе ў Беларусі, і стануць магчымымі істотныя змены ў дзяржаве. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Ми працягуємо отримлювати відгуки на драматичні події у Грузії, викликані грузинсько-осетінським конфліктом і російською інтервенцією. Ось що пише з цієї нагоди наш слухач Сергій Літвінович з Кобрина. Російський імперіалізм до сьогоднішнього моменту проводить свою великодержавну політику відносно малих народів, які гвалтом були долучені до імперії. Що дотичить Білорусі, то тут уже все вирішено. Російці і білоруси – один народ, так заявив Путін. Але чим більш минає часу, тим більш виявляється геноцид російського імперіалізму до окупованих народів, які опинулися у СССР, написав у своєму листі на свободу Сергій Літвінович з Кобрина. Удакладню, господар Літвінович, виказування про те, що білоруси – це ті ж російці, тільки со знаком якості, належить білоруському президенту Олександру Лукашенку. Російські лідери, звичайно, більш осторожні при характеристиці відмінностей тих чи інших націй. Про особливості білоруського історичного шляху розважає у своїм лісі на свободу Олесь Мартинович з Барановичов. До перспективів демократичної позиції на цьому шляху слухач ставиться скептично. Йон у приватності пише. По всім видать, що на ближайшу історичну перспективу опозиція осуджена безпленно штурмовать эту візантийсько-номенклатурную крепость системи влади. Осторожный белорусский обыватель глибинно не доверяє проектам про заходні опозиції. Беларусь – частка гигантского російськомовного і москвоцентричного світу. Тут заходні новації і практика приводять до супрацьлеглого виніку, всеагульного хаосу, страти усіх орієнтирів, війни усіх супроць усіх. Ди і сенсу у шокотерапії, з якою асоціюється приход демократів, у Білорусі нема. Тое, що Бальцарович у Польщі робив за год, Лукашенко буде робити на протягу 22 годів, до 2016 году. Глобальний лібералізм за 20 год після краху комунізму дав трещину. Ісламський світ, Китай, Росія ніяк не хочуть жити по універсальних законах, які США укороняли у світі після Другої сусвітньої війни. А тому для білорусів і без Лукашенки ідеологія опозиції від білорусізації до еврозв'язовської демократії застанеться чужой і незрозумілою. Гэтак лічыць Олесь Мартинович з Барановичоў. Неблага було б, каб білоруські громадяни мелі магчымасць самі визначыць, што ім бліжэй – москва-центрычны свет на ўсходзе ці аб'яднаная Европа на захадзе. Проблема у тым, што магчымасці такой беларусы не маюць. Апошнія параўнальна свабодныя выбары адбыліся ў краіне 14 год таму. А без справядлівых дэмакратычных выбараў усе сцвярджэнні пра тое, што асцярожны беларус не давярае пра заходняй апазіцыі і гатовы галасаваць толькі за аўтарытарную ўладу, выглядаюць падобнымі на афіцыйную прапаганду. На заканчэнне кароткі ліст ад краязнаўца Алеся Шустоўскага з Барысава. Яго зацікавілі некаторыя дэталі біяграфіі расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева. Слухач піша. Мне, як прафесійнаму фатографу, яшчэ некалькі год таму кінулася ў вочы, што цяперашні прэзідэнт Расійскай Федэрацыі тварам вельмі падобны да апошняга расійскага імператара Мікалая II. Ды і захапленні ў іх аказваюцца блізкія. Хобі ў Дмітрыя Мядзведзева такое ж, як і ў Мікалая Раманава. Фотасправа. Прынамсі, пра гэта недавно паведаміў расійскі дзяржаўны тэлеканал. Узнікае пытанне, няўжо прэзідэнт Расіі мае генетычнае дачыненне да царскага роду Раманавых? Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Шустоўскі з Барысава. Афіцыйнай інфармацыі наконт такога сваяцтва няма. На сустрэчах прадстаўнікоў дома Раманавых Дмітрый Мядзведзеў заўважаны не быў. Ды і сцвярджэнне пра вонкавае падабенства гучыць спрэчна. Хоць бы таму, што колішняга расійскага імператара мала хто бачыў безбародым, а цяперашняга расійскага прэзідэнта барадатым. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Нагадаю, што вы слухаеце «Радыё Свабода» і зараз яшчэ пра адну перадачу, якая прагучыць у нашай нядзельнай праграме.
За тыдзень до новага навучальнага году у беларускіх школах так і не зразумелі, дзеля чаго адмянілі 12-годку, ды як выкладаць гэтак званую інтэграваную гісторыю. Пра гэта ў вольнай студыі мы пагаворым са старшынём таварыства беларускай школы Алесем Лоскам.
Узнікла столькі многа пытанняў, што настаўніцтва Беларусі схопіцца за галаву з 1 верасня, пачынаючы з 1 верасня.
Вольную студыю слухайце ў нашай заўтрашняй праграме. Вы слухайце Радыё Свабода, нагадаю вам галоўныя тэмы дня. Памочнік намесніка дзяржсакратара ЗША ў справах Еўропы і Еўразіі Давід Меркель правёў у Менску сустрэчы з прадстаўнікамі ўлады і дэмакратычнай апазіцыі. Ён заявіў, што ЗША чакаюць новых крокаў з беларускага боку да паляпшэння стасункаў. Дакументы на рэгістрацыю кандыдатаў у дэпутаты на парламенцкіх выбарах ва ўсіх 110 акругах здалі толькі 365 чалавек, удвая менш, чым у гэты самы момант на мінулых выбарах. 16-гадовая барысаўская школьніца Таня Казыра адхіліла прапановы беларускага боку адносна яе вяртання на радзіму. Яна пацвердзіла, што папрасіла эміграцыйныя ўлады ЗША дазволіць ёй застацца ў амерыканскай сям'і і пасля тэрміну сканчэння яе турыстычнай візы. Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання заяўляе, што валавы збор ураджаю сёлета набліжаецца да 8 800 000 тонаў. Гаворыць Радыё Свабода, зараз прапануем вашай увазе перадачу «Беларускае замежжа». Беларуская дыяспара ў розных краінах свету актыўна выказвае салідарнасць з Грузіяй у сувязі з апошнімі падзеямі на Каўказе. Акцыі, якія пачаліся на мінулым тыдні, будуць працягвацца. Чаму для беларусаў замежжа было важна заявіць пра сваю пазіцыю адносна вайны ў Грузіі? Слухайце ў чарговым выпуску перадачы «Беларускае замежжа», якую вядзе Таціана Поклад.
У краінах Еўропы і Амерыкі прадстаўнікі беларускіх суполак актыўна адрэагавалі на вайну ў Грузіі. Разнастайныя акцыі ў падтрымку грузінскага народу пачаліся на мінулым тыдні. А што да інфармацыйнай падтрымкі і акцыі ў інтэрнэце, то яны працягваюцца і цяпер, і плануюцца яшчэ новыя дэманстрацыі і заявы суполак дыяспары.
Мы сыходзім з прынцыпа, што чужога гора не бывае. Гэта прынцып наш такі.
Еўген Мурашка, кіраўнік Звязу беларусаў Нямецчыны, арганізацыі беларусаў за мяжой, якая ў ліку першых адрэагавала на падзеі ў Грузіі. У заяве Звязу выказваецца катэгарычны пратэст супраць вайсковай агрэсіі Расіі. Пытаюся Еўгена Мурашку, дзе і як распаўсюджвалася заява, якую падпісалі многія вядомыя беларускія палітуцікачы Нямецчыны.
Па-першае, ва ўсе амбасады расійскія, у грузінскія прадстаўніцтва, у некаторыя выданні газеты былі досланы эти заявы і на Беларусь, да, на выпадку і Харпер 97, і грамадзянская партія, і наша Ніва, і народная воля. Тым не менш, ніхто не дарыкував, ніхто. Ну, зразумела было, што правладныя выданні не друкуюць, ну, калі сваі, это уже нонсенс, так скажем.
Ну, тут можна толькі дадаць, што дасылаць свае матэрыялы і заявы рэдакцыям варта. Вось, у прыватнасці, заяву падтрымку Грузіі Звязу беларусаў Нямецчыны не засталася незаўважанай. Яўген Мурашка тлумачыць, чаму для беларусаў Нямецчыны было так важна адрэагаваць на падзею.
Мы не выключаем, что нас могут посетить той же лёс, что и Грузию. Сегодня Грузия, вот уже есть тенденция, уже тема Крыма возникает, значит, на прицел уже ставить и Украину. Нема гарантии, что завтра не здарится с нами.
Еўген Мурашка распавёў, што беларусы Нямецчыны супрацоўнічаюць з іншымі нацыянальнымі дыяспарамі, у тым ліку і з Каўказу.
Ну, мы контактуем, напрыклад, вельмі сильно менавіта з чеченцамі. Яны удзельнічаюць у нашых акцыях, в том плане, што чеченцы – это как раз той выпадок, где практыкавалася Расія по падавленню намаганням народаў на самавызначэнне. мы поражаем, севернее, подтримываем позицию всех поневольных народов. Ведь Россия сегодня не кажется, что на ее территории больше 80 национальных меньшинств, как они называют. Ведь золото, нафта, диаманты, все это выкачивается с недр тех народов, которые там проживают. Взамен они дают эти крохи, и они не кажут, что у них 80 народов они именно в рабах тримают. А тут у них, видите ли, лес затекающий осетину. Это же абсурд, выдают паспорты громадянам нашей краины, чтобы потом заявить о том, что их соотечественников кривдят там. Давши те самые паспорты осетинам российские, сегодня у них есть подстава вмешаться в внутренние справы Грузии. Другой момент, что Дневная Осетия – это как раз той плацдарм, который Россия нет иметь на территории Грузии. Вот вся причина, вся подстава для вмешательства.
Что до непосредных контактов с грузинской диаспорой, то досюль это было просто сябровство, але теперь плануются и супольные акции.
У нас опрацовность такое, больше на бытовом уровне.
У вас есть особистые знакомые?
Есть, конечно, шмат их есть, они и у нас и в гостях бывают. Но это, скажем так, не политичное, как бы, сопрацовность, а чисто бытовое. Потому что у них проблем еще не возникало даже таких серьезных, как на сегодняшний день. Там они как-то и не грунтовались. Какие суполки и все такое. Но ты не имеешь, я лечу, что мы вот в ближайший час, как раз, как такая беда зарылась, мы будем, конечно, сильнее сопротивничать. Потому что Грузия сегодня, я же говорю, мы можем завтра поделить ей лес.
Перед самым выходом этой передачи в эфир Евген Мурашко поведомил мне, что уже вызначенная дата акции протесту супрацьдзеянню России на территории Грузии разом с представниками грузинской диаспоры. Акция запланована в Мюнхене каля будинку амбасады России на 22 жнивня.
Грузия! Грузия!
Белый колер – колер миру. Тому гэты колер абралі тыя, хто прыйшоў у Літве на акцыю падтрымку грузінскага народу, як тлумачылі ўдзельнікі, апранутыя ў вопратку светлых колераў. Акцыю падтрымку Грузіі прайшлі перад будынкам амбасады Расіі. На наступны дзень у архікатэдральным саборы сталіцы Літвы адбылася імша за свабоду Грузіі і шэсце па Вільні. Акцыі прайшлі ў іншых месцах Літвы. Мясцовыя беларусы, маладафронтаўцы, якія вучацца ў Літве, далучыліся да акцыі з бел-чырвона-белымі сцягамі. Для беларусаў гэта безумоўна важна, сказаў пасля акцыі Кірыл Атаманчык, які вучыцца ў Літве і афіцыйна прадстаўляе малады фронт у гэтай краіне.
Грузія, можа быць Украіна, Беларусь, можа быць пасля Прыбалтыка. Хто будзе наступны, як бы, ну, невядома, на каго падзе крымлёўскі погляд. І таму нам было вельмі важна падтрымліваць Грузію, бо яна зараз сутыкнулася з такім прамым агрэсарам у твары Расійскай Федэрацыі. Прынцыповае меркаванне маладога фронта – гэта, безумоўна, толькі спыненне баявых дзеянняў і толькі мір.
На хвалях Радыё Свабода перадача «Беларускае замежжа». Беларусы краінаў Еўропы і Злучаных Штатаў Амерыкі распавядаюць, чаму яны ладзяць акцыі ў падтрымку Грузіі.
Рада БНР у сваёй заяве выказала салідарнасць і глыбокае спачуванне грузінскаму народу, ды заклікала дэмакратычны свет выказаць сваю падтрымку Грузіі. Беларускія палітычныя актывісты Еўропы правялі акцыю падтрымкі Грузіі і падалі ноту салідарнасці ў амбасаду Рэспублікі Грузіі ў Бельгіі. І старшыня беларуска-еўрапейскага зазіночэння Зміцер Піменаў, які арганізаваў і правіў дзясяткі ўжо акцыяў, адзначыў, што гэтым разам было вельмі лёгка ўзгадніць з мясцовымі ўладамі правядзенне акцыі.
Раней, як было цяжка атрымаць дазвол на пікет супраць расійскай амбасады. На гэтат раз што-то, магчыма, змянілася ў палітыкі Бельгіі альбо Еўропы. Я бачу, што яны не супраць, а святліць больш-менш незалежны погляд антирасійскі, я так думаю.
Акцію беларусаў асвятлялі еўрапейскія СМІ, мясцоваму фламандскаму тэлебачанню АТВ, якое паказала акцію беларусаў падтрымку Грузіі, Зміцер Піменаў даў інтэрв'ю па-беларуску.
Het conflict in Georgië zorgt voor solidariteit over de grenzen heen, ook in Antwerpen. Een groep Antwerpse Wit-Russen verzamelde vanochtend in de stad om actie te gaan voeren tegen het aanhoudende geweld in hun buurland.
Они были вельми рады, вельми сердечно рады были за такую солидарность, якую отримали от белорусских политических утекачов.
Самен визулен, овервинен.
Разом мы переможем.
Самен кюновевинен.
Після візиту у грузинську амбасаду білоруси взяли уділ у мітингу, організованим громадянами Грузії, які живуть у країнах Європи. Мітинг проходив у Брюсселі насупраць будинку Єврокомісії. Змітер Піменов адзначыў, што грузіны былі вельмі расчуленыя салідарнасцю беларусаў, выказвалі сваю ўдзячнасць і пажаданні захавання свабоды для Беларусі. Ну і не толькі акцыі заявы, але і інфармацыйную падтрымку народу Грузіі выказваюць беларусы замежжа.
Перш за ўсё, чыста эмацыйна, гэта вельмі важна, бо ёсць і сябры ў Грузіі, ўвогуле гэта вельмі блізкі для нас народ, і таму, калі... Ну, як от така біда, то, звісно, треба підтримувати. Ми так само не вельми велика країна. Треба проявляти солідарність. Це єдине, що в нас є.
У Естонії молодіві активісти організували інформаційну кампанію солідарності з Грузією. Павел Морозов, координатор третього шляху Сталіну, пише у місцеву пресу. На сайті третього шляху зміщаються матеріали грузинських аналітиків.
Ну, ми вже достатково довгий час співпрацьовуємо в цьому плані з людьми в Грузії, і тому, коли вони досилають до нас свої артикули, зараз, то, звісно, ми їх друкуємо, бо зрозуміло, що русскомовної простори інформаційної домінує російська кропка глядження, і тому треба робити нейку альтернативу, звісно. Я бачу таку так само проблему, і ось спочатку у нас я її бачив, потім порозмовляв з моїми українськими сябрами, і так само то ж саме є. В такій ситуації, якби етнічна білоруса, яка, ну, русскомовна білоруса, ну, тим не менш білоруси, українці, вони становяться вельми просто на бок Росії, і можна, звісно, казати, що ось це там пропаганда з одного боку на другого боку, це вельми таке істотне питання на будучиню, бо це може провокувати раскол цих ось ще наших неоформившихся націй по вельми таким питанням, які якби нас напрямую дотичилися.
І насамрэч, на перший погляд, ситуація не зв'язана наўпрост з Беларуссю. Але гэта не так, каже Павел Морозов.
З другого боку, гэта вельми-вельми дотичиться і самої Беларусі, бо ми, які з Грузією, маємо велику межу з Росією, ми маємо супольну історію існування у різних імперських образованнях, і тому вельми-вельми істотно, коли з'являється такий прецедент, бо одна велика країна, Росія у даному випадку, під вельми слабим предлогом зайшла на чужу територію бомбити громадянські об'єкти Грузії. І все це викликає певне питання, і на це питання навіть саме розумні російські експерти не можуть дати відказу. Я зараз назираю вже кілька днів за російським ефіром і бачу, що навіть саме розумні люди, які в нормальній ситуації вони говорять цілі речі, вони під влиянням ці погроз, ці пропаганди, вони говорять хлусню або наполову хлусню, я не вірю. Це вельми, звісно, древня ситуація.
Беларускі молодзевы рух Амерыкі, які шчыльна супрацоўнічае з эстонскімі беларусамі, у сваім звароце выказаў падтрымку Грузіі і заклікаў, цытую, «палітычныя партыі і арганізацыі міжнароднай супольнасці прызнаць Расію агрэсіўнай краінай і прымусіць яе паважаць тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі». «Свабода вартая таго, каб за яе змагацца мы разам», гаворыцца ў звароце беларускай моладзі. Лідар беларускага моладзевага руху Амерыкі Алесь Вінакураў.
Мы подтримливаем народ Грузии, мы разумеем, это наша огульная беда, то, что у нас такие сосед, какие пробуют некие свои амбиции реализовать, хопивши суседа. Мы бачим, что такая же погроза нависает и над Украиной, и над Беларусью. Беларусь она и так уже оккупировали. Мова, маль что не учить, а стяг национальный можно лечить, что заборонена, школа белорусская разбурана, история сфальшована, так что с Беларусью они это уже и так зарабили. А Лео зараз пробует зарабить еще и с Грузии. Тому для нас, для белорусов, это совсем небеспечное зъяло. Когда Россия уже стала на такий путь открытой конфронтации с соседями и открытого захопа с соседней державы. Беларусь еще больше предлог, как захопить. Скажут, ну, глядите, у нас же тут вот столько россиян. Давайте-ка мы завтра войски введем. Ситуация вельми небеспечная.
Белорусский молодевый рух Америки будет протягивать акции у подтримку Грузии.
Ну і ми збираємося так само акції проїсти. Італіан плануємо про пару тижнів зробити акцію. Ось так само плануємо закликати, буде з'їзд білорусів Канади і Америки про виходні. Ми так само збираємося закликати білоруську громаду, щоб підписалась під зворотом. Ті гетем, ті ми його ще може подробимо, щоб усім підходило. Є тут грузинська діаспора, ми нашій організації виказали їм підтримку і сказали, що любое то, що ми можемо зробити, немає ніяких проблем, ми завжди підтримаємо, і на акціях приїдемо. У нас більше опит більше, ніж у них, тому що ми тут вуличні акції не часто проводимо. І ми так само, є такий комітет поневольних народів, який кожен місяць марш проводить. Ми так само з ними контактуємо на Конгрузії.
Алесь Вінокуров – лідер білоруського молодіжного руху Америки. На сайті цієї організації можна так само долучитися до акції міжнародної підтримки Грузії в інтернеті «Підтримай Грузію». Фотоздымки и посылки у тексте передачи на сайте свобода.орг. А со мной можно сконтактоваться про скайп, альбо написать мне на адрес поклад.слимак.вильня.ком. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа». Белорусы Бельгии, Немеччины, Литвы, Эстонии и Излученных Штатов рассказали про акции солидарности с Грузией. Передачу вела Татьяна Поклад.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.